Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είμαστε στο 37ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και επαναλαμβάνω ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραψε αυτό το βιβλίο θέλοντας να μας κατατοπίσει μέσα από την πνευματική του εμπειρία και μέσα από την γνώση την πνευματική που είχε ο ίδιος για τα μυστικά του Αοράτου αυτού πολέμου. Διότι πρόκειται περί πολέμου πνευματικού. Η πνευματική ζωή δεν είναι ένα είδος μιας καλής συμπεριφοράς. Είναι και καλή συμπεριφορά, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία της πνευματικής ζωής, αλλά είναι η Χριστός ζωή. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει αυτή την Χριστός ζωή, πρέπει να μάθει να πολεμά πνευματικά, να αγωνίζεται, και να ξέρει ότι έχει σε αυτόν τον αγώνα έναν αντίπαλο, έναν αντίδικο, ο οποίος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ως λέον οριόμενος βρυχάται και ζητά ποιο θα καταπιεί. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν με ποιον επολεμούσαν και πώς επολεμούσαν, και ήταν επιστήμονες της πνευματικής ζωής και του αοράτου πολέμου αυτού που αφορά την Χριστό ζωή του ανθρώπου. Λέει λοιπόν στο 37ο κεφάλαιο ο Άγιος Νικόδημος: ανάμεσα σε εκείνα που είναι απαραίτητα και συμβάλλουν στην απόκτηση των αρετών είναι και το εξής, δηλαδή να πηγαίνουμε πάντα μπροστά αν θέλουμε να φτάσουμε στο σκοπό που εμείς σχεδιάζουμε. Γιατί αλλιώς αν μόνο σταματήσουμε γυρίζουμε προς τα πίσω. Και λέει και πιο κάτω κάποιο το οποίο θα σας τα διαβάσω αργότερα. Είναι ένα αξίωμα στην πνευματική ζωή όλων των πατέρων ότι ο άνθρωπος δεν μένει σταθερός ποτέ. Ή κάτω θα πάει ή πάνω θα πάει. Δεν μπορεί να μείνει σταθερός σε ένα σημείο. Να πει κάποιος δηλαδή ότι εντάξει έφτασα εδώ που έφτασα, προχώρησα ας πούμε στην πνευματική ζωή, απέφυγα τα πάθη και τις αμαρτίες, τις πτώσεις και τις πρακτικές αμαρτίες, δεν θέλω να πάω κάπου περισσότερο. Φτάνει μέχρι εδώ που είμαι σε αυτή τη στάση στην οποία έφτασα εδώ. Θα σταματήσω εδώ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι στην πνευματική ζωή μέσα από την εμπειρία των πατέρων μας και των αδελφών μας όλων, το είδαν οι πατέρες, το βλέπουμε και εμείς στον εαυτό μας και σε όλους τους γύρω μας, ότι δεν υπάρχει μια στασιμότητα και μια σταθερότητα σε ένα σημείο, έστω και αν είναι αυτό το σημείο ένα καλό στοιχείο, ένα καλό σημείο της πνευματικής μας πορείας. Εάν σταματήσει ο άνθρωπος να αγωνίζεται, δεν θα μείνει εκεί όπου είναι όταν σταμάτησε να αγωνίζεται. Θα πάει αμέσως κάτω, θα αρχίσει να φθείρεται και να κατολισθαίνει και να βυθίζεται στο βυθό της αμέλειας. Γι' αυτό λέγει αναγκαστικά, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι διαφορετικός από την πορεία που κάνει ο διπόρος της γης. Γιατί αν στη γη είναι η πορεία σταματήσει ο διπόρος, δεν χάνει τίποτα από την πορεία που έχει διανύσει. Εάν ένας ο διπόρος που περπατά σταμάτησε να περπατά, εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό, θα μείνει εκεί που σταμάτησε, δεν θα έχει κάποια ζημιά, δεν θα υποστεί μια βλάβη στην πορεία που έχει διανύσει τόσον καιρό. Στην πνευματική ζωή όμως, αν σταματήσει ο διπόρος της αρετής, χάνει και όσες αρετές απέκτησε προηγουμένως και ακόμα η κούραση του διπόρου αυξάνει όσο περισσότερο θα περπατήσει. Χάνει όλες τις αρετές που απέκτησε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά και κάτι άλλο συμβαίνει. όσο σταματά και κάθεται, αυξάνει η κόπωσή του και η κούρασή του και τον πολεμάει η αμέλεια. Ενώ όσον αυξάνει τον αγώνα του και προχωρά μπροστά και αγωνίζεται πνευματικά, αυτό το πράγμα θα τον βοηθήσει πρώτα απ' όλα να ξεκουράζεται, διότι η πνευματική ζωή ξεκουράζει κατά έναν παράδοξο τρόπο, παιδιά. Η πνευματική κούραση ξεκουράζει σωματικά τον άνθρωπο. Εάν κάποιος άνθρωπος δηλαδή προσεύχεται και αγωνίζεται πνευματικά και κουράζεται σίγουρα όταν αγωνίζεται πνευματικά ο άνθρωπος, εν τούτης όμως σωματικά ξεκουράζεται. Ίσως αυτό το πράγμα να ερμηνεύει και για ποιο λόγο πολλοί άνθρωποι, σύγχρονοι νέοι άνθρωποι, είναι κουρασμένοι άνθρωποι, διότι ακριβώς απουσιάζει η πνευματική ζωή από αυτούς. Ενώ αντίθετα οι εχριστό άνθρωποι, που μπορεί να είναι και ηλικιωμένοι, όπως είπαμε πολλές φορές, έχει ηλικιωμένους ανθρώπους και γεροντάκια και ασθενείς ανθρώπους που κάνουν μεγάλους σκόπους, επειδή όμως προσεύχονται και ιδιαίτερα ξέρετε επειδή έχουν και έναν άλλο μυστικό της πνευματικής ζωής που λέγεται δάκρυα. Επειδή κλαίνε οι άνθρωποι, οι Χριστό αγωνιζόμενοι άνθρωποι, έχουν τα δάκρυα της Χριστό ζωής, τα οποία δεν είναι τα δάκρυα, τα ψυχολογικά δάκρυα τα οποία σκοτώνουν και κουράζουν και αυτά τον άνθρωπο, αλλά είναι τα δάκρυα τα οποία ζωοποιούν και ζωογονούν τον άνθρωπο και τον ξεκουράζουν και τον κάνουν να αποβάλει από μέσα του όλα αυτά τα οποία αισθάνεται και ιδιαίτερα όλα τα βάρη τα οποία έχει και ελαφραίνουν την ψυχή του ανθρώπου. Επειδή λοιπόν ζουν αυτή την πνευματική ζωή, ξεκουράζονται. Εάν λοιπόν κάποιος ξεγελαστεί και σταματήσει να αγωνίζεται, σίγουρα δεν θα μείνει εκεί που ήταν όταν σταμάτησε, μακάρι να συνέβαινε αυτό, αλλά σίγουρα σιγά σιγά θα αρχίσει να αμελεί και θα πάει πίσω και όπως λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, θα φτάσει στα μεγαλύτερα κακά που έκαμε προηγουμένως ο άνθρωπος αυτός. Θα κάνει μεγαλύτερα κακά από ό,τι έκαμε πριν γνωρίσει τον Χριστό. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Χριστό ζούσε σε αμέλεια και σε ραθυμία και σε ειδονές και σε φιλαργυρία και φιλειδονία και φιλαργυρία και φιλοδοξία και χωρίς το Χριστό είχε όλη αυτή την κατάσταση, την φιλίδωνο και την αμαρτωλή, εάν μπήκε στην πνευματική ζωή και σταμάτησε να έχει αυτές τις πτώσεις με τη χάρη του Θεού, εάν σταματήσει να αγωνίζεται πάλι επιστρέφει πίσω και ξαναρχίζει χειρότερα αυτά τα προηγούμενα τα οποία έκαμνε. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν το ακάθαρτο πνεύμα, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, εξέρθει από τον άνθρωπο, τότε φεύγει και γυρνάει δεξιά και αριστερά να βρει τόπον να αναπαυθεί και όταν δει ότι το σπίτι στο οποίο, από το οποίο βγήκε, βέβαια παραβολικά το λέει ο Χριστός έτσι, το σπίτι από το οποίο βγήκε είναι σαρωμένο και σαθρωμένο και τακτοποιημένο και είναι όλα τακτοποιημένα και αλλά μεν είναι αφύλακτα και μένουν σε μια αναργία, πιάνει και άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα από τα προηγούμενα και επιστρέφει και πάει και καταλαμβάνει τον τόπο που είχε προηγουμένως. Θέλοντας να μας πει ο Κύριος ότι εάν ο άνθρωπος πέσει στην αμέλεια θα επιστρέψει όχι μόνο απλώς εκεί που ήταν αλλά και σε πολύ χειρότερα πράγματα από εκεί που ήταν. Γι' αυτό πρέπει να φοβάται κανείς αυτή την αμέλεια. Πρέπει να τη φοβάται πάρα πολύ κανείς αυτή την αμέλεια η οποία μπορεί να μας πιάσει με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορεί να μας πιάσει με την δικαιολογία της ασθένειας, της αδυναμίας, με λογικά επιχειρήματα ότι δεν μπορούμε, τώρα είμαστε κουρασμένοι, είμαστε άρρωστοι, είμαστε ηλικιωμένοι, είμαστε ξερογονέοι, είμαστε γέροι, έχουμε δουλειές, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε ευθύνες, έχουμε οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιχειρήσει κανείς να πει. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μας ωφελούν διότι απλώς αναβάλλουν την εχριστό ζωή μας και μεταθέτουν τον αγώνα των πνευματικών και γίνεται μια καθίζηση πνευματική η οποία στο τέλος θα φέρει πολύ μεγάλη βλάβη. Ο γέροντας Ιωσήφος Ησυχαστής κάποτε είπε στους μαθητές του ότι εν οράματι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είδαν την πόρτα από την οποία έπεσαν οι Άγιοι. Και το ρώτησαν οι πατέρες, οι δικοί μας, οι γεροντάδες μας, τι πόρτα είναι αυτή, τι ήταν αυτό το πράγμα, και λέγει αμέλεια. Διότι στην αρχή όταν μπήκαν στην πνευματική ζωή αγωνίζεται με θάρρος, με δύναμη, με ζέση. Έχει μια φλόγα πνευματική με την οποία αγωνίζεται και ίσως είναι και η πρώτη δωρεάν χάρις, όπου λένε οι πατέρες, ότι ο άνθρωπος όταν μπει στην πνευματική ζωή λαμβάνει δωρεάν χάρη από τον Θεό, χωρίς να έχει εργαστεί πνευματικά, λαμβάνει μια χάρη από τον Θεό, η οποία τον ενδυναμώνει, τον ενθουσιάζει, του δίδει φτερά στα πόδια που λέμε, και προχωρά και τρέχει στην πνευματική ζωή και του αρέσουν οι προσευχές, η λειτουργία, οι αναγνώσεις, η ησυχία, οι ομιλίες, η εξομολόγηση κτλ. Αλλά σύν το χρόνο αρχίζει η αμέλεια. Ίσως διότι έκαμε πράγματα υπεράνω των δυνάμεών του και κουράστηκε. Για πολλούς και διάφορους λόγους αρχίζει αυτή η αμέλεια και ο συμβιβασμός και η αδιαφορία, και δεν μένει απλώς εκεί που ήταν ο άνθρωπος, αλλά πάει και επιστρέφει πίσω και γίνεται πραγματικά τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Γι' αυτόν τον λόγο λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι δεν είναι όπως ένας οδηπόρος γήινος που μπορεί να σταματήσει κάπου και να μείνει εκεί που ήταν και να πει εντάξει έφτασα εδώ, δεν χρειάζεται να πάω μέχρι το τέρμα, φτάνει εδώ, καλά είμαι. Και μου θυμίζει αυτό και αυτά που λένε περικοί μεγαλύτεροι στους νεότερους, ότι δεν είναι ανάγκη να γίνεις και Άγιος και να γιάσεις κιόλας. Εντάξει, να πιένεις εκκλησία, είπαμε να πιένεις εκκλησία, αλλά μην κάνεις υπερβολές. Δεν υπάρχει περιθώριο υπερβολή στην πνευματική ζωή, εάν βέβαια υπάρχει πάντοτε η παρουσία του πνευματικού διδασκάλου, ο οποίος θα καθοδηγεί τον άνθρωπο πώς αγωνίζεται, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο της αμέλειας της πνευματικής. Και να σας πω και κάτι, μια υπερβολή χρειάζεται, διότι όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Θεό μέσα σε αυτήν τον ενθουσιασμό τον οποίον, ο οποίος τον καταλαμβάνει και ο οποίος του ανάπτει τον φλόγαν της ψυχής του, ιδιαίτερα δε αν ο άνθρωπος είναι νέος στην ηλικία, χρειάζεται, είναι ωραίο, είναι όμορφο πράγμα να έχει έτσι έναν ενθουσιασμό και να κάνει ακόμα και κάποιες υπερβολές. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, διαβάζοντας τους βίους των Αγίων που έκαναν υπερβολές, έλεγε μια φορά πόσο μου αρέσουν αυτές οι κουταμάρες των Αγίων, που έκαναν πράγματα τα οποία ήταν υπέρ τη λογική. Επήγαινε ένας Άγιος και κρέμασε ένα σκοινί και ένα καλάθι από έναν κρεμό και μπήκε μέσα και μέσα στον κρεμό. Και πήγε ένα άγγελος Κυρίου και τον έβγαλε. Του λέει φύγε από εδώ και μην το ξανακάβεις αυτό το πράγμα. Γιατί το έκαμε αυτό το πράγμα αυτός ο Άγιος? Το έκαμε βέβαια χωρίς να τον ακολουθήσει η λογική η ανθρώπινη, αλλά τον ακολουθούσε η λογική του Θείου Ζήλου. Είχε τέτοια φλόγα στην καρδία του, όπου δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Οι Άγιοι δεν διαφέρουν από τους ανθρώπους που μέσα από τον έρωτα του Θεού μπορούν να μοιάσουν με αυτούς που είναι ερωτευμένοι συναισθηματικά και κάνουν πράγματα τα οποία είναι εκτός ή υπεράνω της λογικής. Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ο δικός μας Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, τον οποίο δυστυχώς δεν γνωρίζομαι, παρόλο που ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος και πολύ ωραίος ο βίος του και τα συγγράμματά του, και έχουμε καταστρέψει και την εγκλήστρα του Αγίου εκεί που ασκήτευσε ο Άγιος, γιατί έγινε τόπος τουριστικός. Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, 24 χρονών, πήγε και κλείστηκε μέσα σε ένα σπήλαιο και έμεινε κλεισμένος 60 ολόκληρα χρόνια μόνος του. Εμείς να μείνουμε με ένα απόγευμα σπίτι μόνοι μας, μας πιάνουν τα ψυχολογικά μας και θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να κρεμαστούμε, θέλουμε να παίζω 10 τηλεοράσεις σε κάθε δωμάτιο, έχουμε τα φώτα άλλα αναμένα. Για σύνε και κάποτε είχα πάει σε μια εκδρομή, συνόδευα μια εκδρομή και πήγαμε σε μια χώρα ξένη. Και όλη νύχτα μια γιαγιά που ήταν δίπλα στο διπλανό δωμάτιο είχε την τηλεόραση αναμένη. Και έπαιζε στη γλώσσα της βέβαια τηλεόραση. Ρώσικα. Λέω γιαγιά το πρωί, της λέω γιαγιά το πρωί. Είχε την τηλεόραση ευλογημένη, όλη νύχτα αναμένη. Δεν μας άφησε να κοιμηθούμε. Αφού δεν ξέρεις ρωσικά, τι την είχες αναμένη την τηλεόραση. Για να μου κάνει παρέα, πάτερ μου. Δηλαδή και μόνο που μίλα έστω και ρώσικα, έκανε παρέα της γιαγιάς. Είναι μεγάλο πράγμα η μόνωση. Είναι μεγάλο αγώνισμα, είναι δύσκολο αγώνισμα, αλλά είναι και πολύ γλυκό και πολύ όμορφο. Όταν ο άνθρωπος το καταφέρει και το πιάσει και το αξιοποιήσει πνευματικά, είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι είναι σαν το γλύκισμα. Αυτό που λένε οι πατέρες, τον τρυφάνε τη μονώση. Άρα λοιπόν, έκαναν οι Άγιοι έκαναν πράγματα τα οποία ήταν υπεράνω της λογικής τους. Δεν μπορούσε να ερμηνευθούμε τη λογική. Θυμούμε και εγώ ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, στα Καρούλια, ένας Σέρβος ιερέας, ιερομόναχος, ο οποίος έμενε στα Καρούλια και πήγα και τον επισκέφθηκα. Μου λέει, όταν ήρθε εδώ μέσα σε εκείνη τη σπηλιά που έμενε, έμεινα την πρώτη μέρα, ήμουν σαν ήμουν στον παράδεισο. Μέσα στο σπήλιο, μια χαράδρα κομμένη απότομα, κατέβαινε στις αλυσίδες εκεί που έμενε ο παππούλης αυτός. Τη δεύτερη ημέρα όμως που άρχισα να πεινώ, σκέφτηκα, μα τι θα φάγω μέσα αυτήν τη σπηλιά. Είχα ένα ψωμί μόνο που έφερα μαζί μου. Έλεγα, μα πώς θα ζήσω εγώ τόσα χρόνια σε αυτό το σπήλαιο χωρίς να έχω ένα μπακάλι κοντά μου, χωρίς να έχω κάπου να πάρω ένα τρόφιμο, να ζήσω, πώς θα ζήσω. Και έχω, λέει, 37 χρόνια που είμαι εδώ σε αυτήν τη σπηλιά και δεν με στέρισε ποτέ ο Θεός των επιούσεων άρτων. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το μέτρο δοκιμάστηκε πάρα πολύ και έκαναν πράγματα, τρελά πράγματα, υπεράνω της λογικής. Αλλά αυτά είναι και τα όμορφα των Αγίων και τα ωραία των Αγίων και αυτά που τους ανέδειξαν πραγματικά Αγίους και ήρωες και αθλητές του Αγίου Πνεύματος. Και είναι ωραίο πράγμα ο νέος άνθρωπος να έχει αυτή τη φλόγα, να κάνει πράγματα ωραία και όμορφα. Όχι τρελά και παράλογα, αλλά υπέρ λόγων, υπέρ τη λογική για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη των αδελφών του. Και είναι και ένα γνώρισμα της νεανικής ηλικίας. Μήπως και οι ήρωες, οι δικοί μας εδώ στην Κύπρο, τα παιδιά που πέθαναν και αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου, δεν το έκαναν για την αγάπη της πατρίδας τους. Μήπως ήταν μέσα στη λογική που τα έκαναν αυτά τα πράγματα όλα. Ήταν υπέρ τη λογική, είναι ο πόθος και η αγάπη της ελευθερίας της πατρίδας τους. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν λέγει ο Άγιος Νικόδημος ότι πρέπει να αγωνίζεται ο άνθρωπος και να προχωρά συνέχεια μπροστά και να έχει παράδειγμα τους βίους των Αγίων και να λαμβάνει δύναμη από την ζωή των Αγίων. Τώρα αυτόν τον ζήλο πώς τον διατηρεί ο άνθρωπος και πώς τον επαυξάνει, διότι σίγουρα είναι κάτι το οποίο το δίδει ο Θεός δωρεάν στην αρχή για να δούμε πόσο γλυκός είναι ο Θεός και πόση χάρη δίδει στους ανθρώπους που τον αγαπούν και τον αναζητούν, αλλά κάποια στιγμή αποσύρεται αυτή η χάρη. Όχι πως φεύγει, δεν εγκαταλείπει ποτέ η χάρη στο Θεό τον άνθρωπο, αλλά κάποια στιγμή κρύβεται, συστέλλεται η χάρη αυτή, ώστε να φανεί και η ελευθερία του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να προσπαθήσει από μόνος του να κάνει κάτι που αφορά τη δική του ελευθερία για να αποκτήσει τη χάρη του Θεού με έναν τρόπο δεινά, με έναν δικαιωματικό τρόπο. Αυτήν την χάρη του Θεού λοιπόν την αποκτά ο άνθρωπος, παιδιά, βέβαια κατά την ευδοκία του Θεού και κατά το θέλημα του Θεού, αλλά μέσα από τον αγώνα τον ασκητικό, μέσα από την Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από την προσευχή και την μελέτη. Είναι όπως έναν όχημα το οποίο βάζεις καύσιμα. Εάν έχει καύσιμα το όχημα θα τρέξει, θα πάει, θα συνεχίσει την πορεία του, θα πάει εκεί που είναι ο σκοπός του και δεν θα ανησυχήσει ο οδηγός, διότι λέει έχουμε βενζίνη, πάμε όπου θέλουμε. Ενώ εάν βλέπει ότι τελειώνει η βενζίνη αρχίζει το όχημα να λιγοστεύει την ταχύτητά του και να έχει προβλήματα. Τι κάνει τότε ο οδηγός? Θα πάει στο πρώτο πρατήριο να γεμίσει το όχημα ξανά με καύσιμα. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και στην πνευματική ζωή. Αυτός ο ανεφοδιασμός μας με τα πνευματικά καύσιμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μελέτη, η προσευχή και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Όταν λέμε μυστήρια της Εκκλησίας, εννοώ κυρίως το μυστήριο της εξομολογήσεως και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο το έναν οδηγεί στο άλλο. Χωρίς τη Θεία Κοινωνία, χωρίς τη μετοχή μας στα Άγια Μυστήρια, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή, εκτός και αν ο πνευματικός μας πατέρας που μας παρακολουθεί μας υποδείξει ένα χρονικό διάστημα αποχής από τη Θεία Κοινωνία για λόγους πνευματικούς, που και αυτό χρειάζεται μερικές φορές, και εμείς βρισκόμαστε στην υπακοή του πνευματικού μας. Εάν είμαστε στην υπακοή του πνευματικού, που μας είπε «κάμε λίγη υπομονή, μην κοινωνήσεις, ξέρω εγώ, μέχρι την τάδε ημερομηνία, μέχρι την τάδε εορτή», για λόγους που κρίνει ο ίδιος σαν πνευματικός ιατρός όπου είναι, και εμείς υπακούσουμε στην εντολή του πνευματικού, αυτή η υπακοή μας θεωρείται ότι είναι σαν να μετήχαμε στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας και δεν μας στερεί σε κάτι από την χάρη του Θεού η οποία μας χρειάζεται για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Εάν όμως χωρίς να εξομολογούμαστε και χωρίς να ετοιμαζόμαστε πηγαίνουμε και κοινωνούμε, αυτός είναι ένας πνευματικός κίνδυνος. Μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να εγκαταληφθεί τελείως από τον Θεό, διότι η Θεία Κοινωνία είναι ένα μεγάλο φάρμακο, το οποίο όμως για να το πάρεις χρειάζεται να ξέρεις τη δοσολογία και να έχεις και την ιατρική συνταγή. Όπως ένα φάρμακο μπορεί να είναι σωτήριο, μπορεί να σώσει τις ζωές ανθρώπων, αλλά αν το πάρει ένας χωρίς ιατρική συνταγή και χωρίς σωστή δοσολογία, μπορεί να πεθάνει κιόλας. Κατά τον ίδιο τρόπο και η Θεία Κοινωνία μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο, όχι ότι θα τον βλάψει η Θεία Κοινωνία αυτή καθεαυτή, δεν βλάφτει κανέναν ο Θεός, αλλά εμείς επειδή είμαστε να προετοίμαστε για να κοινωνήσουμε, μεταβάλλουμε τη φλόγα της Θείας Κοινωνίας, τη φλόγα της Θείας Χάριτος, σε πυρ εξώτερων, το οποίο δυστυχώς μας κατακαίει λόγω των πολλών μας αμαρτιών και της απροετοίμαστης κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και όταν πάμε να μετάσχουμε τον Αγίο Μυστήριο. Επίσης, η πνευματική μελέτη. Η πνευματική μελέτη είναι πολύ σημαντική, παιδιά, διότι πρώτα απ' όλα για την εποχή μας είναι πολύ εύκολη. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τόσα πολλά βιβλία που και 10 ζωές να ζούσαμε δεν θα προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Ιδιαίτερα τώρα με αυτά τα κομπιούτερ που υπάρχουν και κυκλοφορούν βιβλία στο διαδίκτυο, όσοι ξέρετε να το χρησιμοποιείτε και όσοι μπορείτε να διαβάζετε από τις οθόνες του διαδικτύου, υπάρχουν τόσα βιβλία πνευματικά τα οποία 10 ζωές να είχατε δεν θα προλαβαίνετε να τα διαβάζετε. Και είναι εύκολο να διαβάζουμε σήμερα, διότι όλοι ξέρουμε γράμματα, τουλάχιστον να διαβάζουμε ξέρουμε, και διότι είμαστε εξοικειωμένοι με το διάβασμα. Και είναι μια ευλογία του Θεού, μια πρόνοια του Θεού αυτό το πράγμα που είχαμε στην εποχή μας, που μπορούν οι άνθρωποι να διαβάζουν, να υπάρχουν όλα αυτά τα βιβλία των Αγίων Πατέρων εκδεδομένα και να βγαίνουν συνεχώς καινούργια και να βγαίνουν συνεχώς νεότερα, τα οποία ρίχνουν άπλετο φως στην πνευματική ζωή. Και δεν είναι μόνο ότι μπαίνει μέσα στο νου μας αυτή η γνώση η πνευματική, αλλά είναι και ένα άλλο μυστήριο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο είναι το εξής. Επειδή τα βιβλία τα Άγια, βιβλία της Εκκλησίας μας, είναι γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιον, είναι γραμμένα με τη χάρη του Θεού που ήταν στους Αγίους Πατέρες που τα έγραψαν. Έτσι λοιπόν, αυτός που τα διαβάζει τα βιβλία της Εκκλησίας κοινωνεί με το Πνεύμα το Άγιο που είναι γραμμένα αυτά τα Ιερά Βιβλία. Και κοινωνώντας με αυτό το Πνεύμα το Άγιον, η ψυχή του ανθρώπου τρέφεται, τροφοδοτείται και δυναμώνει πνευματικά. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε ότι μπορεί ακόμα ο άνθρωπος να διαβάζει πράγματα που να μην τα καταλαβαίνει διανοητικά. Που να μην τα καταλαβαίνει, να λέει πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει. Οι αγιάδες μας τι καταλάβαιναν όταν έλεγαν τις προσευχές της Εκκλησίας στα αρχαία ελληνικά, και όμως είχαν τόση μεγάλη χάρη μέσα στη ψυχή τους και κράτησαν αυτήν την ορθόδοξη πίστη και εμπειρία και παράδοση για τόσους αιώνες μέσα σε σκληρούς διωγμούς σε σκληρές συνθήκες που ήμασταν υπόδολοι στους Τούρκους και στους Φράγκους 8 αιώνες. Τι καταλάβαιναν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν καταλάβαιναν διανοητικά τι σημαίνει το επιπλέον πλήνομαι. Ρώτησα κάποτε ένα δόκιμο που ήρθε να γίνει μοναχός, τι σημαίνει επιπλέον πλήνομαι? Έλεγε, το λέει σώμα Θεός. Και είπε, να επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου, ξεμαρτύς μου, καθαρισόμαι. Του λέω, τι σημαίνει επιπλέον πλήνομαι? Λέμε να το σκεφτώ και να σας απαντήσω. Επειδή το σκέφτηκε καλά, ήρθε και μου είπε το εξής, πάνω στο πλοίο να με πλύνεις. Επιπλέον πλύνομαι. Μια φορά ρώτησε ο γέροντας μας ο Ιωσήφ σε μια αγρυπνία, ενάλιο στήρ. Τι σημαίνει ενάλιο στήρ? Εντάξει, δεν θα το ξέρετε το κι εσείς. Ψάλαμε εκεί στην εκκλησία. Ενάλιο στήρ. Όχι. Του λέει ο πάτερ εκείνος που είναι αλατισμένο ψάρι. Ενάλιο στήρ σημαίνει θηρίο της θάλασσας. Εντάξει, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, μην αρχίσουν να λέμε τώρα. Μια φορά κάνω μια αγρυπνία, τότε που αρχίσαν οι αγρυπνίες να γίνονται για πρώτη φορά, και ήρθε μια γιαγιά, λέει, «Μα τι ωραία ψάλετε», λέει, «και τι ωραίος είσαι ο ψαλμός, ο οποίος λέει δηλητήριον αλληλούια». Η γιαγιά άκουσε «δούλη κύριον» που λέει «δούλη κύριον αλληλούια», και δεν άκουσαν καλά τι είπαμε εμείς. Της λέω, τι ψαλμός γιαγιά ήταν αυτός που σου άρεσε τόσο πολύ? Παίρνω να τον δούμε, να τον βρούμε, να δούμε. Λέει, δηλητήριον αλληλούια. Άλλα τον άλλον ακούνε και άλλα τον άλλον καταλαβαίνουν. Όμως, αυτό δεν στερεί τη χάρη, διότι η χάρη, παιδιά, δεν εξαρτάται από τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε και τα μικρά παιδάκια ακόμα εκκλησιάζονται και κοινωνούν. Τι καταλαβαίνει το μικρό παιδί? Τίποτε. Τι καταλαβαίνει ένα παιδί που έχει σύνδρομο Down και όμως έρχεται στην εκκλησία? Και αυτά τα παιδάκια, να ξέρετε, θα το έχετε προσέξει ότι είναι γεμάτες εκκλησίες με παιδάκια τέτοια, τα οποία αναπαύονται πάρα πολύ στην εκκλησία. Γιατί αισθάνεται η ψυχή τους, επειδή είναι καθαρές οι ψυχές των παιδιών αυτών, μπορεί ο εγκέφαλος τους να είναι ασθενής, αλλά οι ψυχές τους είναι καθαρές, αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή τους, όπως και τα νήπια. Και τα βρέφη, όταν κοινωνούν, ιδίως όταν είναι παιδάκια τα οποία έχουν μια εξοικείωση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα βλέπει κανείς ότι πραγματικά λάμπουν τα παιδάκια εκείνα, όταν λαμβάνουν τον Χριστό μέσα τους. Διότι η χάρη του Θεού δεν είναι γεγονός το οποίο διηλίζεται μέσα από τον εγκέφαλο του ανθρώπου, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο περνά βέβαια και από τον εγκέφαλο του ανθρώπου, αλλά από όλα τα μέλη του σώματος του ανθρώπου και την καρδία του. Και η καρδία δεν είναι ένα σαρκικό όργανο απλώς, όπως το λένε οι πατέρες, είναι το κέντρο του ψυχοσωματικού κόσμου όλου του ανθρώπου. Η μελέτη λοιπόν είναι σημαντική, διότι γεμίζει το νου μας με καθαρές και άγιες έννοιες, φωτεινές έννοιες, οι οποίες μας χρειάζονται ως μία αποθήκη αγαθών υλικών, τα οποία μας χρειάζονται για να αποφεύγουμε και τις κακές και τις πονηρές έννοιες και τους κακούς και τους πονηρούς λογισμούς, αλλά ταυτόχρονα μας χρειάζεται, διότι μας φαίνει σε κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την οποία είναι γραμμένα τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας, και η ψυχή μας κοινωνεί με αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε ότι τα βιβλία τα οποία είναι αιρετικά βιβλία, ας πούμε παραδείγματος χάρη, τα βιβλία των αιρέσεων, είναι γραμμένα με την ενέργεια του σατανά. Γι' αυτό σε ένα δωμάτιο που είναι κανείς, όταν υπάρχουν βιβλία αιρετικά, βιβλία δαιμονικά βιβλία, εκεί υπάρχει δαιμονική ενέργεια. Και οι παλαιότεροι τα πρόσεχαν αυτά τα πράγματα, σήμερα δυστυχώς δεν τα προσέχουμε, αλλά εγώ έχω πολλές εμπειρίες με τέτοιες περιπτώσεις, είτε βιβλίων, είτε σχημάτων, είτε ακόμα και φωτογραφίας. Μου έλεγε μια φορά ο Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια ότι κάποιος πήγε και του πήρε μια φωτογραφία ενός ιερέα, ο οποίος έχει πεθάνει σε ένα δυστύχημα. Το βράδυ λοιπόν, όταν πήγε να προσευχηθεί ο γέροντας, που ήταν μεγάλος ασκητής και μεγάλος Άγιος, και ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ δύναμη προσευχής, πάρα πολύ δύναμη προσευχής. Ήταν πύρινο η προσευχή του. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Και μας έλεγε ότι κάτι με εμπόδιζε. Κάτι με εμπόδιζε. Δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Έχασα όλη την κατάσταση την πνευματική την οποία είχα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταλάβαινα ότι μία ενέργεια δαιμονική ξερχόταν από κάπου και ερχόταν και με περικύκλωνε αυτή η ενέργεια δαιμονική. Έψαξα να δω τι συμβαίνει μέσα στο κελί μου, τι είχα. Και τελικά είχα αυτήν τη φωτογραφία του ιερέα, ο οποίος στη συνέχεια την έβγαλε έξω από το δωμάτιο του γέροντας, βέβαια, αυτήν τη φωτογραφία. Και στη συνέχεια τον πληροφόρησε ο Θεός ότι αυτός ο ιερέας δυστυχώς πήγε στην κόλαση, διότι είχε αμαρτήματα τα οποία δεν ήταν για την ιεροσύνη του κατάλληλα. Και έλαβε αυτήν την πληροφορία ο γέροντας και δεν ήθελε τη φωτογραφία, ούτε καν τη φωτογραφία του μέσα στο δωμάτιο του, διότι από αυτήν τη φωτογραφία έβγαιναν πάρα πολλές ενέργειες δαιμονικές. Όπως επίσης και αν σε έναν χώρο έχουν γίνει κάποια πράγματα άσχημα, είτε αμαρτίες, είτε φόνοι, είτε πράγματα τα οποία δεν είναι καλά, εκεί παραμένει μια δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και οι πατέρες μας έκαναν αγιασμούς, αγίαζαν τα σπίτια τους, αγίαζαν τους τόπους τους, έβαζαν τις εικόνες των Αγίων, έβαζαν σταυρούς σε τόπους που γίνονταν άσχημα πράγματα. Και ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος αναφέρει ότι μια φορά που φιλοξένησε κάποιους λαϊκούς εκεί στον ασκητήριό του και αυτοί διέπραξαν κάποιες αμαρτίες, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, δεν το λέει ο Άγιος. Ξέρετε τι έκαμε, χάλασε όλο το δωμάτιο ο Άγιος. Κατέσκαψε όλο το δωμάτιο, το έριξε κάτω και το ξανάχτισε από την αρχή. Μια φορά μου έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι πήγε σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους και πήγε με τα πόδια και περπατούσε όλη μέρα και έφτασε σχεδόν απόγευμα. Και το βράδυ ήταν κουρασμένος, είχε κάνει και μια σύναξη στους πατέρες και ήταν πάρα πολύ κουρασμένος, ήταν και άρρωστος και ξάπλωσε να ξεκουραστεί νωρίς και ήταν να σηκωστεί νωρίτερα στην ακολουθία, να πάει νωρίς στην εκκλησία αλλά και να κάνει και τα πνευματικά του καθήκοντα. Μόλις ξάπλωσε να ξεκουραστεί, κάποιος χτύπησε την πόρτα και του έλεγε «Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών», όπως λέμε στα μοναστήρια όταν χτυπούμε τις πόρτες το πρωί για να ξυπνήσουν οι πατέρες, ή όταν χρειάζεται κάποιον να ενοχλήσει κάποιον να είναι στο δωμάτιό του. «Αμήν», λέει ο γέροντας, σηκώστηκε. Δεν κοίταξε το ρολόι του να καταλάβει ότι μίαν ώρα είχε μόνο που είχε ξαπλώσει. Προφανώς εκείνος που του χτύπησε την πόρτα δεν είναι ένας μοναχός, αλλά κάποιος άλλος που δεν ήθελε να τον αφήσει να ξεκουραστεί. Περίμενε να ακούσει το τάλαντο, να ακούσει την καμπάνα, να ακούσει το σήματρο, δεν ακούσε τίποτα. Απλώς άκουσε κάποια βαριά βήματα να περπατούν στο διάδρομο και να σέρνουν τα πόδια τους και μάλιστα λένε τον ευλογημένο, δεν περπατά πιο αλαφρά έτσι που πάει, είχαμε τον κόσμο το θόρυβο. Έφτασε στο τέρμα του διαδρόμου και άρχισε να γελά δυνατά. Απόρρισε ο γέροντας και λέει, μα τι είναι, συμβαίνει εδώ σε αυτό το μοναστήρι. Τέθηκε ώρα να γελούν οι μοναχοί στο διάδρομο νύχτα. Δεν σέβεται την ησυχία των άλλων που προσεύχονται αυτή την ώρα. Άνοιξε την πόρτα, δεν είδε τίποτα έξω. Μπήκε, βγήκε και τέλος πάντων πέρασαν οι ώρες. Δεν άκουγε ούτε καμπάνες, ούτε τάλαντα, ούτε σήμαντρα. Πήγε στην εκκλησία, θεοσκότεινα όλα κλειστά. Βρήκε ένα μοναχό μπροστά του, λέει, πάτερ, μα δεν έχει σήμερα ακολουθία. Λέει, γέροντα, σε 5 ώρες θα χτυπήσει η καμπάνα. Είχε μόλις μία ώρα εξαπλώσει. Τέλος πάντων, τι έγινε εκεί. Εκεί στην τόπο που άκουσαν τα γέλια, τα οποία προφανώς ήταν δαιμονικά, πριν δεκαετίες πολλές, αρχάς του 20ου αιώνα, έγινε ένας φόνος. 2 επισκέπτες που ήταν στο μοναστήρι τσακώθηκαν και ο ένας σκότωσε τον άλλο εκεί σε αυτήν το χώρο τον οποίο είχε. Και τους το είπε ο γέροντας και πήγαν οι πατέρες και αγίασαν τον χώρο εκείνον και του έβαλαν εκεί πνευματικά όπλα και πνευματικά οχυρά. Στο Άγιον Όρος υπάρχει μια σπηλιά μεταξύ Αγίας Άννας και Κατουνάκια, μικράς Αγίας Άννας, που είναι η σπηλιά του Παπασάβα, όπως λέγεται. Ακούεις, Παπασάβα, έχεις σπηλιά. Να σας πω τι συνέβη και μια φορά. Εκεί είχε ένα περίφημο πνευματικό, ο Παπασάβας ο πνευματικός, ο οποίος, στον οποίο πήγε ένας μάγος και εξομολογήθηκε. Και του πήρε όλα τα βιβλία τα δαιμονικά, τα οποία είχε ο μάγος μαζί του και έβγαζε τις τύχες των ανθρώπων και έκανε τις δαιμονικές του τελετές. Ο Παπασάβας του είπε ότι πήγαινε κάψε αυτά τα βιβλία όλα και είναι το σπήλιο. Πήγε πράγματι ο μάγος και τα έκαψε. Αλλά από εκείνη τη στιγμή τα δαιμόνια κατοικούσαν σε εκείνο το σπήλαιο και έκαναν πολλά προβλήματα στους διερχομένους. Εγώ το είπα σε έναν Κύπριο, ο οποίος ήρθε να μας επισκεφθεί και του λέω πρόσεχε τώρα που να περάσεις με τη σπηλιά του Παπασάβα, κάνεις το σταυρό σου, διότι έχει δαιμόνια εκεί. Άτε πάτερ μου λέει και εσύ πιστεύεις τις πράγματα. Πού βρέθηκαν τα δαιμόνια? Και στο Άγιον Όρος δαιμόνια και τόσα χρόνια, πότε έκαψαν τα βιβλία τους? Λέω αρχάς του 20ου αιώνα. Λέει από τότε μείναν τα δαιμόνια εκεί. Έφυγαν τα δαιμόνια, δεν έχει δαιμόνια. Γελούσε. Τέλος πάντων πηγαίναμε μαζί στα κατουνάκια με τα άλογα, με τα ζώα, με τα μουλάρια. Όταν περάσαμε από τη σπηλιά του Παπασάβα, φινίασε το μουλάρι του τόσο πολύ που άρχισε να τρέχει αλαφιασμένο και δεν μπορούσε κανείς να το σταματήσει. Αυτός καθόταν επάνω, φώναζε, οριόταν, έκανε τους σταυρούς του, φώναζε Παναγία μου κτλ. Τον πήγε το μουλάρι μόνο που δεν τον σκότωσε. Πράγματι, υπάρχουν τόποι τέτοιοι, οι οποίοι δεν είναι τόποι που έχουν τη χάρη του Θεού μέσα τους. Και οι τόποι της αμαρτίας. Γι' αυτό κάποτε ο Γέροντας Παΐσιος είπε σε ένα παιδάκι που τον ρώτησε, Γέροντα, είναι αμαρτία να πηγαίνω στη δισκοθήκη? Του λέει, τι πράγμα είναι αυτή η δισκοθήκη, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πήγε ο μικρός να το εξηγήσει εκεί τι είναι η δισκοθήκη, πού να καταλάβει ο Γέροντας τι είναι η δισκοθήκη. Τότε είναι δισκοθήκες, τώρα νομίζω δεν έχει, καταργήθηκα. Δεν πάνε τώρα, κάτι κοτσάκαρες πάνε. Δεν είναι της περασμένης μόδας, δεν είναι. Ήταν της εποχής μου. Τα κλαπς. Εντάξει. Κάθε εποχή με τα δικά της. Του λέει ο γέροντας, δεν ξέρω τι είναι, δεν πήγα ποτέ μου, δεν μπορώ να καταλάβω τι πράγμα είναι αυτό που μου λέεις. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, εκεί σε αυτόν τον χώρο που πηγαίνεις, είναι και ο Χριστός εκεί, στον χώρο εκείνο? Λέω γέροντα, είναι ο Χριστός εκεί. Αφού δεν είναι ο Χριστός εκεί, να μην πηγαίνεις, του λέει. Και όχι μόνο δεν είναι ο Χριστός εκεί, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα, άλλα πνεύματα εκεί, αντίθετα με το πνεύμα του Χριστού. Γι' αυτό και στα εγγένεια των εκκλησιών, όταν κάνουμε εγγένεια εκκλησιών και αγιάζουμε τον χώρο και λιτανεύομαι πέριξ του Ιερού Ναού 3 φορές με τα Άγια Λείψανα, ακόμα και να χαθεί ο ναός εκείνος και να φύγει και να μην υπάρχει ίχνος από την παρουσία του Ιερού Ναού εκείνου, ο χώρος παραμένει Άγιος και τα μαρτύρια του Θεού γίνονται στον χώρο εκείνον φανερά στους υπόλοιπους ανθρώπους. Μου έλεγε εδώ και έναν ναό του 7ου αιώνα που εμφανίστηκε στο ακροτήριο. Ξέρετε, στο ακροτήριο το δικό μας, στο χωριό ακροτήριο, υπάρχει μια μεγάλη ανακάλυψη αρχαιολογική ενός μεγάλου ναού, άγνωστου Αγίου, δεν ξέρω σε ποιον Άγιο ήταν αφιερωμένη, του 7ου αιώνα, που δεν υπήρχε ίχνος. Ήταν όλα θαμμένα κάτω από το έδαφος. Απλώς εκεί οι κάτοικοι του χωριού, κάποιοι κάτοικοι του χωριού, άκουγαν καμπάνες. Κατά καιρούς ακούγονταν καμπάνες εκεί. Το έλεγαν αυτό από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, μέχρι που ήρθε στα αυτιά ενός αρχαιολόγου, της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Πήγαινε εκεί, είδε κάποια πράγματα, του κίνησαν την περιέργεια, άρχισε να σκάβει κτλ. Και βρέθηκαν περίφημα ψηφιδωτά δάπεδα του 7ου αιώνα και ένας πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος ναός βασιλική, η οποία ανασκάπτεται τώρα και πραγματικά θα αποτελέσει μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη εδώ στην περιοχή μας. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά πάω και εγώ σε σπίτια, είτε για να κάνω αγιασμό, είτε για να επισκεφθώ κάποιους ανθρώπους, σπάνια βέβαια, αλλά πηγαίνω μερικές φορές που έχω χρόνο, και βλέπω μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, ακόμα και ευλαβών ανθρώπων, να έχουν σύμβολα και φωτογραφίες και εικόνες δαιμονικές, να έχουν το Βούδα παραδείγματος χάρη στο σαλόνι τους, να έχουν το Κοράνιο ανοιχτό στο τραπέζι τους, να έχουν φωτογραφίες δαιμονικών σχημάτων και δαιμονικών όντων μέσα στα κρεβάτια τους, μέσα στις κρεβατοκάμαρες τους. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, αυτά εκπέμπουν μια δαιμονική ενέργεια, διότι είναι σχήματα αλλότρια. Όπως όταν ο Τίμιος Σταυρός χαραχθεί σε ένα χώρο, βγαίνει η χάρις του Θεού μέσα από το σχήμα του Τίμιου Σταυρού και αγιάζει το χώρο εκείνο, έτσι και εξ αντιθέτου, όπου υπάρχουν δαιμονικά σύμβολα και δαιμονικές ενέργειες, εκεί γίνονται παρουσίες των δαιμονικών πνευμάτων και γίνονται πράγματα άσχημα. Γι' αυτόν καλό είναι στα σπίτια σας να προσέχετε και τι βάζετε και τι έχετε και να έχετε Άγιες εικόνες και τον Τίμιο Σταυρό και το Άγιον Ευαγγέλιο για να έχετε τη χάρη του Θεού μέσα στα σπίτια σας. Αυτόν όσον αφορά την πηγή της τροφοδοσίας της πνευματικής που λέγεται μελέτη και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Μια άλλη πηγή τροφοδοσίας πνευματικής που αυξάνει το ζήλο του ανθρώπου είναι την προσευχή. Η προσευχή για την εποχή μας είναι δυσκολότερη. Είναι δυσκολότερο έργο η προσευχή. Είναι πιο δύσκολο να προσεύχεται κανείς παρά να διαβάζει. Το να διαβάζει είναι ευκολότερο, το να προσεύχεται είναι δυσκολότερο. Είναι όμως ουσιαστικότερο, είναι πιο σημαντικό από τη μελέτη. Έχει πιο πολύ χάρη από τον Θεό, άπτεται της ψυχής του ανθρώπου διότι εισέρχεται στο βάθη της καρδίας του ανθρώπου, αναμοχλεύει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και δημιουργεί πνευματικές αισθήσεις η προσευχή στον άνθρωπο και είναι αυτή η οποία αποκαλύπτει τον Θεό στον άνθρωπο. Τρία πράγματα λοιπόν είναι τα οποία έτσι μπορούμε να πούμε ότι μας παρέχουν τη Θεία Χάρη. Είναι τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, απαραίτητη προϋπόθεσης. Να τα λαμβάνουμε με κατάλληλη προετοιμασία, είναι η πνευματική μελέτη και η πνευματική προσευχή. Εάν κάποιον από αυτά τα τρία αμεληθεί από εμάς, τότε θα αρχίζει να αισθανόμαστε μια πνευματική αδυναμία. Εάν δεν προσευχόμαστε ικανοποιητικά, εάν δεν διαβάζουμε ικανοποιητικά, εάν δεν μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, σιγά σιγά θα δυνατήσουμε πνευματικά και θα πάθουμε σαν τους ανθρώπους που παθαίνουν ανορεξία και σιγά σιγά μπορεί να πεθάνει κάποιος ακόμα από αυτήν την κατάσταση. Ενώ αντίθετα, εάν αγωνιστούμε, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τότε δεν συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην επίγεια ζωή που όσο κουράζεται κανείς, όσο αγωνίζεται, αλλά συμβαίνει το αντίθετο, όσο αγωνίζεται, τόσο ξεκουράζεται. Όσο αγωνίζεται, τόσο ξεκουράζεται. Ο Γέροντας Παΐσιος μας έλεγε όταν είστε κουρασμένοι να κάνετε μετάνοιες. Και εγώ όταν ήμουν φοιτητής έκανα μετάνοιες κατά τις 12:00 τα μεσάνυχτα που διέβαζα. Οπότε μία νύχτα ήρθε αυτός που ήταν κάτω από μένα στο επόμενο διαμέρισμα και μου λέει συγγνώμη τι κάνετε, το σκάβετε. Σκάβετε το διαμέρισμα όλη νύχτα, λέει τι κάνετε. Τι είσαι από το ανθρώπου, δεν κάνω μετάνοιες. Προσβάστηκα κι εγώ, ντράπηκα κιόλας. Είχε και ένα μικρό παιδί, ένας οδοντίατρος ήταν. Εγώ ήμουν στον τρίτον όροφο, εκείνο στο δεύτερο. Φαντάζομαι ότι του... Δεν σκέφτηκα ότι ακούγονταν από κάτω. Ήμουν μικρός τότε. Αλλά πράγματι ξεκουραζόμαστε με την πνευματική ζωή την οποία προσπαθούσαμε να κάνουμε σαν νέα παιδιά που είμαστε. Μας ξεκούραζε αυτό το πράγμα. Όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος μια φορά, που πήγα εγώ να τον ξεκουράσω τάχα, κρατούσε την εικόνα της Παναγίας σε μια λιτανία στο Άγιον Όρος και πήγαινε έτσι σιγά σιγά σαν γεροντάκι που ήταν και ηλικιωμένος και ασθενής. Του λέω γέροντα να σας ξεκουράσω, να πάρω εγώ την εικόνα. Μου λέει ευλογημένε διάκο, μου διάκος τότε. Η Παναγία δεν ξεκουράζει, δεν κουράζει ρε παιδί μου, ξεκουράζει. Ας με να την κρατήσω την Παναγία λίγο, να ξεκουραστώ κι εγώ λιγάκι. Και πράγματι κατάλαβα το λάθος μου ότι ο γέροντας κουραζόταν μέσα σωματικά, ξεκουραζόταν δε πνευματικά. Σήμερα ξεκουραζόμαστε σωματικά, αλλά κουραζόμαστε πνευματικά και ψυχικά. Και η σωματική κούραση φεύγει εύκολα, παιδιά, ενώ η ψυχική κούραση δεν φεύγει εύκολα, φεύγει πολύ δύσκολα. και δημιουργεί και πάρα πολλά άλλα προβλήματα ψυχιατρικά και ψυχολογικά. Εδώ να σταματήσω, νομίζω τέλειωσε η ώρα μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς? Τώρα να μας φέρουν το μικρόφωνο. Έλα Δημητράκη.
Κύριοντα, μια και μας μιλήσατε για σύμβολα αλότρια, αλλά και τα σύμβολα, τα σημεία του Τιμίου Σταυρού. Φέτος το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό της Κύπρου, προσέξαμε αρκετοί ότι πάνω στις μπάλες έχει τυπωμένο πολλαπλά το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Βέβαια, οι κεραίες του Σταυρού δεν είναι έτσι ξεκαθαρισμένες στα άκρα, στο περίγραμμα, αλλά είναι σαν ένα φαγωμένο.
Κάτι άκουσα κι εγώ.
Ναι.
Δεν
οι κεραίες του Σταυρού στο περίγραμμά τους είναι σαν φαγωμένο, όπως ένα φαγωμένο ύφασμα. Αλλά είναι, το φέρεται, το σημείο του Σταυρού. Πολλαπλή Σταυρή. Κάποιοι εγγράψαν στο Γενικό Εισαγγελέα να παρέμβει, γιατί παραβιάζει την προστασία των ιερών συμβόλων μιας θρησκείας, της Εκκλησίας. Οποιασδήποτε θρησκείας καλύπτει ο νόμος. Θα μπορούσε η Ιερά Σύνοδος να το θέσει έτσι επίσημα στο Γενικό Εισαγγελέα?
Αφού το κατήγγειλα στο Γενικό Εισαγγελέα, τι είπε αυτός?
Δεν πήραν απάντηση ακόμα.
Το μελετά.
Διότι πρόσφατα το ανέφερα.
Μετά το πρωτάθλημα θα αποφασίσει.
Με τη λήξη.
Έχει άλλες δουλειές ο εισαγγελέας τώρα. Αυτά θα ασχολείται.
Αλλά επειδή...
Ένα σκύλος αδέσποτος, δεν είχε κανένα να τον πιάσει, θα το επενέβαινε αμέσως της εισαγγελέας. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Να κοιτάξω να βρω κανένα παιδί που παίζει στο ποδόσφαιρο, μας φέρει καμιά μπάλα εδώ. Αλλά το άκουσα κι εγώ αυτές τις μέρες. Ήρθε ένα παιδί και μου το είπε. Και δεν το πίστεψα από την αλήθεια ότι είναι και πολύ δύνατο. Θα το κοιτάξω με Παναγιώτη, να το δούμε τι μπορεί να γίνει. Κάποτε βγήκαν κάποια παπούτσια που κάτω από τα παπούτσια είχε σε σόλες σταυρούς. Βγαίνουν ακόμα. Και κάποιοι το έψαξαν αυτό το θέμα και βρήκαν ότι πραγματικά αυτές τις σόλες τις έκαναν ένα εβραϊκό εργαστήριο, ένα εβραϊκό εργοστάσιο και το έκαναν επίτηδες για να ποδοπατείτε ο Τίμιος Σταυρός. Βέβαια, ο Τίμιος Σταυρός δεν παθαίνει τίποτα, αλλά παθαίνουμε εμείς που τον περιφρονούμε. Αυτό το παιδάκι το οποίο ήρθε και μου είπε εμένα είχε πρόβλημα τη συνείδησή του και ήταν και λίγο έτσι ευαίσθητο. Οπότε του είπα, εσύ κοίταξε, ο Σταυρός του Χριστού είναι ένας. Τι άλλη θα σταυρεί τον ληστό. Κάποτε έχει ένα διήγημα για έναν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, που ο Σουλτάνος τον εκάλεσε να τον συναντήσει στη μεγάλη αίθουσα του θρόνου. Και έβαλε ένα χαλί που ήταν γεμάτο σταυρούς. Και το έκαμε επίτηδες αυτό για να δει τι θα κάνει ο πατριάρχης. Θα πατήσει του σταυρού να πάει να συναντήσει τον Σουλτάνο? Ή αν τον πατούσε θα του έλεγε ότι πάτησε τον σταυρό, θα τον κοροϊδεύε. Ή αν δεν τον πατούσε θα του έλεγε ότι τον περιφρόνησε και δεν πήγε κοντά του να του μιλήσει. Οπότε και ο πατριάρχης του φώτισε αυτός, όταν πήγαινε εκεί, είδε το χαλί του γεμάτο σταυρούς, έκαμε τον σταυρό, το έσκυψε, προσκύνησε τον ένα σταυρό και είπε τον Σουλτάνο ότι ο σταυρός του Χριστού ήταν ένας. Οι άλλοι σταυροί ήταν των ληστών. Και πάτησε και πήγε τον ίδιο τον Σουλτάνο. Λοιπόν, ο σταυρός δεν παθαίνει τίποτα, αλλά είναι λυπηρό πράγμα αυτό να κάνουν τέτοια θέματα. Τώρα είτε γνώση του είτε αγνία του, δεν ξέρουμε. Έχει μια αναγραπτή ερώτηση που είστε τώρα. Θα την αφήσουμε όμως την άλλη φορά, γιατί θέλει πολύ, πολύ απάντηση και δεν μπορούμε να την πούμε τώρα. Έχει κάποιος, ο Χρήστος, ο Χριστάκης. Πού είσαι Δημήτρη? Ναι, όποιος κρατάει τον... Εσύ είσαι Θεόδωρε?
Μάλιστα.
Σίγουρα?
Ναι. Πανερώδατε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να μιλήσω προσωπικά.
Όχι να μας πεις τα προσωπικά.
Εύφωας. Νιώθω κουρασμένος. Ψυχικά και πνευματικά. Και τελευταία αμέλησα να κάνω προσευχή. Τι να κάνω, πέντε μου εσείς?
Να σου πω ένα ιδιαιτέρως, όχι έτσι δημόσια.
Εντάξει.
Αφού είπαμε να μην πούμε τα προσωπικά μας.
Ευχαριστώ.
Άσε καλά, Θεοδωράκη. Έλα, Δημήτρη, εδώ.
ευλογείτε. Ο σύζυγος έχει μερικά βιβλία στο σαλόνι, τύπου κώδικας Da Vinci, τύπου και παρόμοιου θέματος. Ο λογισμός μου μια νύχτα με ξύπνησε να πάω στο σαλόνι και τους έβαλα όλους από ένα σταυρό αυτό το βιβλίο. Μήπως έσωσα λίγο την κατάσταση ή πρέπει να τα εξαφανίσω σιγά σιγά?
Να μην εξαφανιστείς και εσύ μαζί με εκείνα όμως.
Μια πιθανότητα.
Εντάξει, αν στο σπίτι μας δεν είμαστε μόνοι μας, σίγουρα θα σεβαστούμε τον άλλον άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί μας, το σύζυγό μας, πολύ περισσότερο ακόμα και τα παιδιά μας καμιά φορά που έχουν τις δικές τους απαιτήσεις. Εντάξει, καλά έκαμες. Καλά έκαμες. Παρατίποτε κάτι είναι. Ναι, θες να πεις κάτι?
Να ρωτήσω ακόμα κάτι. Τον αγιασμό που έχουμε στο σπίτι μπορούμε να πίνουμε κάθε πρωί νηστικές ή πρέπει να γίνεται προετοιμασία όπως στη Θεία Κοινωνία για να τον παίρνουμε?
Δεν έχει ιδιαίτερη προετοιμασία. Μετά την προσευχή μας που θα κάνουμε το πρωί, να πίνουμε τον αγιασμό πριν να φάμε σίγουρα το πρόγευμά μας. Τον καθημερινό αγιασμό, τον μέγα αγιασμό, τον πίνουμε μόνο όταν προηγείται η νηστεία.
Τον μέγα αγιασμό, τον Θεοφανίο.
Το Θεοφανίο.
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα. Παίρνω το θάρρος από την ερώτηση της κοπέλας. Στη δική μου βιβλιοθήκη, του συζύγου μου μάλλον, υπάρχουν και βιβλία των γκουρού.
Εντάξει, ας είναι σε ένα χώρο ουδέτερο. Αν συμφωνεί βέβαια και ο σύζυγος, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς χωρίς την έγκριση του άλλου ανθρώπου, ο οποίος έχει τα ίδια δικαιώματα στο σπίτι μας όπως έχουμε και εμείς. Αν συμφωνεί, καλώς. Αν δεν συμφωνεί, αφήστε τα εκεί και ο Θεός θα φυλάξει. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενο αυτό και λίγο έτσι μεσαιωνικό αυτό το πράγμα που είπα, αλλά όπως το Ευαγγέλιο, όταν είναι σε ένα χώρο, εκπέμπει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βλέπετε ότι το Ιερό Ευαγγέλιο προηγείται όλων των λιτανιών της Εκκλησίας, των Ιερών Ακολουθιών κτλ. Έτσι και τα βιβλία τα οποία είναι γραμμένα με την ενέργεια του πονηρού και καθάρτου πνεύματος, εκπέμπουν αυτή την ενέργεια δυστυχώς. Τώρα Θεοδωρά, γιατί πήγε το μικρόφωνο μακριά. Ναι, Χρήστο.
Γέροντα, για έναν άνθρωπο είναι καλύτερα μέσω του συνανθρώπου του να πλησιάζει τον Χριστό, μέσω της, ή καλύτερα απευθεία να ζητήσει τον Χριστό?
Τι εννοείς μέσω του συνανθρώπου?
Μπορεί ένας, ας πούμε, να ασχολείται με τις φιλοπτώχους, με τα διάφορα ιδρύματα, με διάφορα...
Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, Χριστό μου. Και με τα δύο. Και αυτός που κάνει έργα αγαθά πρέπει να προσεύχεται, αλλά και αυτός που προσεύχεται πρέπει να κάνει έργα αγαθά. Δεν μπορεί να πει ο ένας ότι εγώ τώρα κάνω προσευχή και δεν ασχολούμαι με τα αγαθά έργα. Ή ο άλλος να πει εγώ κάνω αγαθά έργα και δεν ασχολούμαι με την προσευχή. Να κάνουμε και τα δύο, γιατί δεν αναιρεί το ένα το άλλο.
Δεν υπάρχει κίνδυνος ένας που ασχολείται με τον συνάνθρωπο, με τα έργα όλα αυτά, να μην πλησιάσει πραγματικά τον Χριστό?
Όχι, που εάν τα κάνει για την αγάπη του Χριστού και επειδή είναι χριστιανός, αυτό το πράγμα προκαλεί τη Θεία Χάρη και επισκέπτεται την ψυχή του. Δημητράκη, δώσ' το και στο Σπύρο.
Λόγιτε, Γέροντα. Έχει κάτι παιχνίσκια που διαδώσα σε όλα τα μωρά που σπίνεραν τα συνταγωστά που...
Μα πού να τα ξέρω εγώ τα πράγματα.
Πρέπει να ξέρετε κάτι μωρά μου.
Σπίνερ.
Ναι, που έχει ένα άστρον γυρών, έχει τρία μπαρούγες γυρό-γυρό και θα χατσί γυρό. Λαλώς είναι ότι για τα πράγματα σχηματίζουν τρία ξάρκα.
Εντάξει, να μην είμαστε κι εμείς τώρα παρατραβημένοι άνθρωποι. Εάν είναι κάτι, ναι, όχι να τα βγάζουμε και από τα μαλλιά τους, ας πούμε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα το οποίο λέεις. Αλλά ξέρω κάτι φανέλες που κυκλοφορούν που έχουν κάτι δαίμονες πάνω. Και φορούμε των παιδιών μας. Προσέχετε τι φοράτε στα παιδιά σας. Θεοδώρα, κάτι θέλεις? Πες το από το μικρόφωνο.
Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι είναι μεσαιωνικά. Εγώ θα έρθω όμως να το επιβεβαιώσω ότι δεν είναι καθόλου μεσαιωνικά. Ένα χρονικό διάστημα είχα την περιέργεια να διαβάσω μασονικά βιβλία. Ήταν την εποχή που ασχολούμαι με τις αιρές και ήμουν στην αντιαιρετική ομάδα. Και τα είχα δίπλα στο κομωδίνο μου. Σας πληροφορώ ότι τώρα μιλώντας, λέγοντας την εικόνα, μου ήρθαν οι εικόνες εκείνες που τη νύχτα δεν ησύχαζα. Είχα ανήσυχο ύπνο που, εντάξει, ούτε... Κύριε, έβλεπα, φοβόμουν, ένιωθα φόβο. Δηλαδή έπρεπε να ανάψω το φως του κομωδίνου, να σηκωθώ για να πάω, όταν έβγαινα στο διάδρομο, νόμιζα ότι κάτι έβλεπα, δηλαδή λίγη λόξα. Αλλά στην πραγματικότητα όμως, όταν τα έβγαλα αυτά τα βιβλία και στο κομωδίνο μου παράμειναν μόνο το προσευχητάρι μου, η Καινή Διαθήκη, αυτό έπαψε να υπάρχει. Και λέγοντας σήμερα την κουβέντα, τώρα συνειδητοποίησα και εγώ ότι άραγες ήταν αυτό που συνέβαινε. Επειδή το είχα δίπλα στο κομωδίνο μου, διάβαζα και ξανά το βάζα πάλι στο κομωδίνο και το άφηνα εκεί πέρα.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το πρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, παιδιά.